4. Դանդաղ քայլերով Օլիվիան տուն էր վերադառնում, ճնշված։ Ասես հենց նոր ընտանեկան ամոթալի մի գաղտնիք էր իմացել։ Նա փորձում էր հետազոտել իր սիրտը, թափանցել նրա մեջ, կարդալ ներքին կյանքի գրքի այն ինտիմ էջերը, որոնք ասես կպած են մեկը մյուսին, այնպես որ երբեմն միայն մի օտար ձեռք կարող է դրանք բաժանել և շուռ տալ։ Անշուշտ նա չէր կարծում, որ ինքը սիրահարված է Աննետին։ Կոմսուհին, որի խանդոտ կասկածանքը չէր դադարում զգաստ լինել, հեռվից զգացել էր վտանգը և ցույց էր տվել նրան ավելի շուտ, քան այն երևացել էր։ Բայց միթե այդ վտանգը կարող էր երևալ վաղը, մյուս օրը, մի ամիս հետո։ Այդ անկեղծ հարցին էլ նա աշխատում էր անկեղծորեն պատասխանել։ Իհարկե, փոքրիկ աղջիկը Օլիվիայի մեջ առնացնում էր գորովանքի բնաստ, բայց տղամարդու մեջ այնքան շատ են այդ բնաստները, որ չպետք է վտանգավորները խառնել անվնասների հետ։ Օրինակ, Օլիվիան շատ էր սիրում կենդանիներին, մանավանդ կատուներին, և չէր կարող նրանց մետաքսե մորթը տեսնել ու չհամակվել նրանց գալարուն, փափուկ կրնակը շոյելու, նրանց էլեկտրական բուրդը համբուրելու անհաղթահարելի զգայական ցանկությամբ։ Այն հակումը, որ նրան քաշում էր դեպի երիտասարդ աղջիկը, որոշ չափով նման էր այն անորոշ ու անմեղ ցանկություններին, որոնք ծնվում են մարդկային նյարդերի չդադարող ու չթուլացող թրթիռներից։ Նրա աչքերը, նկարչի ու տղամարդու աչքերը, հրապուրված էին Աննետիտ հարմությամբ, գեղեցիկ, լուսաշող կյանքի այդ ընձյուղով, նրա մեջ շողացող ջահելության այդ ավիշով, և Օլիվիայի սիրտը, որ լի էր կոմսուհու հետ երկարատև կապի հուշերով, Աննետի և մոր արտասովոր նմանության մեջ գտել էր անցյալ զգացումների վերհիշում, զգացումներ, որոնք քնել էին նրա սիրո առաջին օրերից հետո, և թերևս թեթևորեն դողացել էր զարթնումից։ Զարթնումից? Այո, այդպես էլ էր։ Այդ միտքը լուսավորեց Օլիվիային։ Նա իրեն զարթնած էր զգում տարիների քնից հետո։ Եթե նա առանց այդ մասին կասկածելու սիրեր Աննետին, նա աղջկա մոտ կզգար ամբողջ էության այն ջահելացումը, որ բարեփոխում է մարդուն, նոր կրքի բոց արծարծելով նրա մեջ։ Ոչ, այդ աղջիկը լոկ բորբոքել էր հին կրակը։ Օլիվիան շարունակում էր սիրել հենց մորը, բայց անկասկած նախկինից ավելի ուժեղ, շնորհիվ աղջկան, որի մեջ մայրը վերածնվել էր։ Եվ Օլիվիան այդ եզրակացությունը ձևակերպեց այսպիսի հանգստացուցիչ սոփեստությամբ. Սիրել կարելի է միայն մի անգամ, իսկ սիրտը կարող է հաճախ հուզվել որևէ ուրիշ էակի հանդիպումից, որովհետև մարդիկ միմյանց նկատմամբ կրում են կամ ձգողական, կամ վանողական զգացումներ։ Այդ բոլոր ազդեցություններից ծնվում է բարեկամություն, կիրք, տիրապետության ծարավ, վառ ու կենդանի բռնկումներ, բայց ամենևին ոչ իսկական սեր։ Որպեսզի իսկական սեր լինի, երկու էակներ պետք է այնպես ծնված լինեն միմյանց համար, միացած լինեն հայացքների ու ճաշակների այնպիսի ընդհանրությամբ, մարմնական ու հոգեկան այնպիսի նմանությամբ, բնավորությունների այնպիսի նմանությամբ, փոխադարձ այնպիսի կապերով, որ արդեն անբաժանելի լինեն մեկը մյուսից։ Ըստ էության, մենք սիրում ենք ոչ այնքան դիկին X-ին կամ պարոն Z-ին, որքան կնոջ կամ տղամարդուն, բնության, այդ մեծ էգի ստեղծած անանուն էակին, էակ, որ ունի այնպիսի օրգաններ, ձև, սիրտ, միտք, ընդհանուր կերպարանք, որոնք, ինչպես մագնիս, քաշում են մեր օրգանները, մեր աչքերը, շրթները, սիրտը, միտքը, մեր բոլոր զգայական ու հոգեկան ցանկությունները։ Մենք սիրում ենք տիպարը, այսինքն մի անձի մեջ կենտրոնացումը բոլոր մարդկային հատկությունների, որոնք կարող են մեզ հրապուրել ուրիշների մեջ առանձին։ Օլիվիայի համար Տիկին դ Գիլրուան եղել էր այդ տիպարը։ Տևականությունն իրենց կապի, որից Օլիվիան չէր ձանձրացել, ստուգապես այդ էր ապացուցում։ Իսկ Աննետը ֆիզիկապես այնքան նման էր երիտասարդ ժամանակվա իր մորը, որ այդ նմանությունը խափում էր, և զարմանալի ոչինչ չկա, որ նրա սիրտը, տղամարդու սիրտը, մի քիչ խլրտել էր, թեև չէր ենթարկվել հրապուրանքի։ Նա պաշտել էր մի կնոջ, նրանից ծնվել էր մի ուրիշ կին, գրեթե նման։ Օլիվիան իրոք չէր կարողանում իրեն զսպել, որպեսզի երկրորդի նկատմամբ չկրեր որոշ համակրանք, մնացորդը կրքոտ սիրո, որ նա տածել էր առաջինի նկատմամբ։ Դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկար, Դրա մեջ ոչ մի վտանգ չկար։ Միայն թե նրա տեսողությունն ու հիշողությունը ենթարկվում էին այդ երևութական վերածնության պատրանքին, բայց նրա փնաստը չէր մոլորվում, քանի որ երիտասարդ աղջկա նկատմամբ նվազագույն խռովիչ ցանկություն իսկ չէր ունեցել։ Սակայն կոմսուհին Օլիվիեին մեղադրում էր, որ նա խանդում է մարկիզին։ Միթե դա ճիշտ էր։ Օլիվիան նորից խստորեն քննեց իր խիղճը և համոզվեց, որ իրոք մի քիչ խանդում է։ Բայց ինչ զարմանալի բան կա դրա մեջ։ Միթե մենք շարունակ չենք խանդում այն տղամարդկանց, որոնք դարպասում են որևէ կնոջ։ Միթե մենք փողոցում, ռեստորանում, թատրոնում որոշ թշնամանք չենք տածում այն պարոնի նկատմամբ, որ անցնում կամ մտնում է մի գեղեցիկ աղջկա թևանցու կարած։ Կնոջ ամեն մի տիրապետող մրցակից է։ Նա գոհացած արու է, մի հաղթանակող, որին նախանձում են ուրիշ արուներ։ Եվ վերջապես, զանց առնելով ֆիզիոլոգիական այս նկատառումները, եթե բնական է, որ Օլիվիան Աննետի նկատմամբ մի քիչ ուժեղ համակրանք տածի նրա մոր հանդեպ զգացած սիրո շնորհիվ, ապա միթե բնական չէ, որ Օլիվիայի մեջ որոշ անասնական ատելություն զարթնի Աննետի ապագա ամուսնու նկատմամբ։ Օլիվիան առանց դժվարության կհաղթահարեր այդ ստոր զգացումը։ Սակայն Օլիվիայի հոգու խորքում դառնություն, դժգոհություն էր մնացել հենց իր և կոմսուհու նկատմամբ։ Միթե նրանց ամենօրյա փոխհարաբերությունները չէին բարդանալու այն անվստահությամբ, որ Օլիվիան զգալու էր կոմսուհու կողմից։ Միթե Օլիվիան ստիպված չպիտի լիներ խիստ հոգնեցուցիչ ուշադրությամբ հետևելու իր յուրաքանչյուր խոսքին, յուրաքանչյուր արարքին, յուրաքանչյուր նայվածքին, երիտասարդ աղջկա հետ վերաբերմունքի ամենաչնչին մանրուքին, որովհետև այն բոլորը, ինչ նա անելու էր, այն բոլորը, ինչ նա ասելու էր, կասկածելի էր երևալու մորը։ Օլիվիան տուն վերադարձավ վատ տրամադրությամբ և սկսեց իրար ետևից ծխել այն ջղայնացած մարդու մոլեգնությամբ, որ իր ծխախոտը վառելու համար 10 լուցկի է ծախսում։ Նա իզուր փորձեց աշխատել, թվում է, թե նրա ձեռքը, աչքը, միտքը կորցրել էին նկարչական վարժությունը, ասես մոռացել էին այն, ասես երբեք չէին իմացել ու կիրառել այդ արհեստը։ Նա վերջացնելու համար վերցրեց սկսած մի փոքր կտավ, փողոցի այն կյունում երգող կույրը, և նրան նայեց անհաղթահարելի անտարբերությամբ, և զգաց այնպիսի անզորություն, որ ներկա պնակը ձեռքում նստեց ու մոռացավ նրա մասին, թեև շարունակում էր նայել Սևերուն ու թարթափուն հայացքով։ Ապա հանկարծ Օլիվիեին սկսեց կրծել անտանելի տենդագին սրտնեղուկը, որ ժամանակը չի շարժվում, վայրկյանները չեն վերջանում։ Մինչև ճաշը, որի համար ակումբ էր գնալու, ինչ պիտի աներ, քանի որ չէր կարողանում աշխատել։ Փողոց դուրս գալու միտքը նրան առաջուց հոգնեցնում էր, զզվանքով լցնում դեպի մայթերը, անցորդները, կարքերն ու խանութները, իսկ երբ մտածեց այսօր այցելության գնալ որևէ մեկի մոտ, նրա մեջ հանկարծ ատելություն ծագեց այն բոլոր մարդկանց նկատմամբ, որոնց ճանաչում էր։ Ուրեմն ինչ պիտի աներ։ Նա իր արվեստանոցում կճեմեր ետու առաջ, յուրաքանչյուր շրջադարձին նայելով պատիժամացույցին, իմանալու, թե արդյոք նրա սլաքը մի քանի վայրկյան առաջ չի շարժվել։ Ահ, նա ծանոթ էր դռնից մինչև գեզորներով զարդարված պահարան կատարող այդ երթերին։ Եռանդի, խոյանքի, ներշնչման այն ժամերին, երբ աշխատանքը բեղմնավոր ու թեթև էր, ստեղծագործությունից կենթանացած, զվարթացած, ջերմացած ընդարձակ սենյակում այդ ետ ու առաջ քայլելը հաճելի ընդմիջում էր, իսկ անզորության ու զզվանքի ժամերին, այդ դժբախտ ժամերին, երբ նրան թվում էր, թե աշխարհում ոչինչ չկա, որի համար արժենար որևէ ճիգ գործ դնել, դա բանտարկյալի զազրելի զբոսանքն էր իր զնդանում։ Եթե նա գոնե մի ժամ կարողանար քնել բազմոցի վրա, բայց ոչ, նա չէր քնի, նա դեսուդեն կընկներ մինչև հասներ լիակատար վհատության, որտեղից էր հանկարծ եկել այդ մռայլ տրամադրությունը։ Նա մտածեց. «Ես ահավոր կերպով ջղային եմ դառնում, եթե ինչ-որ աննշան պատճառից նման վիճակի մեջ եմ ընկնում»։ Այն ժամանակ Օլիվիան վերցրեց մի գիրք. «Դարերի լեգենդը» դեռևս մնացել էր երկաթե աթոռի վրա, ուր թողել էր Աննետը։ Օլիվիան բաց արեց աթոռը, երկու էջ ոտանավոր կարդաց և չհասկացավ։ Չհասկացավ, ասես դրան կոտար լեզվով էին գրված։ Նա ջղայնացավ և սկսեց նորից կարդալ, որպեսզի նորից համոզվի, որ իրոք չի թափանցում նրանց իմաստի մեջ։ «Դե», ասաց նա յուրովի, ես կարծես ցնդել եմ։ Բայց հանկարծ, ասես ներշնչումով, նա գլխի ընկավ, թե ինչի վրա կարելի էր սպանել 2 ժամը, որ մնում էր մինչև ճաշ։ Նա հրամայեց տաքացնել լոգարանի ջուրը և նրա մեջ պարկած մնաց։ Գաղջ ջրից փափկած ու հանգստացած, մինչև այն ժամանակ, երբ ծառան բերելով սպիտակեղենը, նրան արթնացրեց կիսաքնից։ Այն ժամանակ նա գնաց ակումբ, ուր հավաքվել էին նրա սովորական բարեկամները։ Նրան ընդունեցին գրկաբաց ու բացականչություններով, որովհետև արդեն մի քանի օր նրան չէին տեսել։ «Գյուղից եմ վերադարձել», ասաց Օլիվիան։ Այդ բոլոր մարդիկ, բացառությամբ բնանկարիչ Մալդանի, խոր արհամարանք էին տածում գյուղի նկատմամբ։ Ռոգդիանն ու Լանդան, ճիշտ է, որսի էին գնում այնտեղ, բայց դաշտերում ու անտառներում նրանց դուր էր գալիս միայն նայել, թե ինչպես իրենց կրակոցից փետրագնդի նման ընկնում են Փասիանը, Լորը կամ Կաքավը, կամ կլոունի նման 5-6 անգամ գլուխկոնձի է տալիս խփված նապաստակը, որի յուրաքանչյուր թավալման ժամանակ երևում է պոչի սպիտակ մազերի փունջը։ Չհաշված աշնանային ու ձմեռային այս բավականությունները, նրանք գյուղը սպանիչ կերպով ձանձրալի էին համարում։ Ռոգդիանը ասում էր. «Ես ջահել կանանց գերադասում եմ ջահել կանաչից»։ Ճաշը, ինչպես միշտ, անցավ աղմկալի ու զվարթ, աշխուժացած վեճերից, որոնց մեջ ոչ մի նորություն չկար։ Բերտենը իրեն ոգևորելու համար շատ խոսեց. Նրան գտան ջահելացած, բայց նա, հենց որ սուրճը խմեց և բանկիր Լիվերդիի հետ 60 միավոր բիլիարդ խաղաց, դուրս եկավ։ Նա մի քիչ սլքտաց Մադլեն եկեղեցու և Թեբու փողոցի միջև, 3 անգամ անցավ Վոդվիլի առջևից, մտածելով չգնա այնտեղ, կարգ չվարձի հիպոդրոմ գնալու համար, բայց միտքը փոխեց և ուղղվեց դեպի նոր կրկես, ապա հանկարծ շուռ եկավ ետ և առանց նպատակի, առանց դրդապատճառի, առանց ծրագրի բարձրացավ Մալզերբ բուլվարով և քայլերը դանդաղեցրեց Կոմսուհի դե Գիլրուայի տանը մոտենալիս։ «Նա գուցե տարօրինակ գտնի, եթե ինձ նորից տեսնի այսօր», մտածեց Օլիվիեն, բայց նա իրեն հանգստացրեց, մտածելով, որ ոչ մի տարօրինակ բան չի լինի, եթե ինքը երկրորդ անգամ այցելի նրա առողջության մասին տեղեկանալու։ Կոմսուհին Աննետի հետ մենակ էր փոքր հյուրասենյակում և առաջվա նման ծածկոց էր գործում աղքատների համար։ Երբ Օլիվիան ներս մտավ, կոմսուհին պարզապես ասաց. «Օ, այդ դուք եք բարեկամս»։ «Այո, ես անհանգստանում էի, ուզեցի ձեզ տեսնել. Ինչպես եք ձեզ զգում»։ «Շնորհակալություն, բավական լավ»։ Կոմսուհին մի քիչ սպասեց, ապա ավելացրեց շեշտված դիտավորությամբ. «Իսկ դուք»։ Անբռնազբոսիկ կերպով ծիծաղելով, Օլիվիան պատասխանեց. «Օ, շատ լավ, շատ լավ, ձեր երկյուղները ոչ մի հիմք չունեին»։ Կոմսուհին, դադարելով ծածկոցը գործել, դանդաղորեն աչքերը բարձրացրեց Օլիվիեի վրա։ Նրա այրող հայացքի մեջ աղերսանք ու կասկածանք կար։ «Ճիշտ եմ ասում», ավելացրեց Օլիվիան։ «Ավելի լավ», պատասխանեց կոմսուհին մի քիչ բռնազբոսիկ ժպիտով։ Օլիվիեն նստեց և առաջին անգամ այս տանը նրան համակեց անհաղթահարելի մի տրտմություն, մտքի յուրահատուկ կատվածահարություն, շատ ավելի ուժեղ, քան այն, որ ունեցել էր ցերեկով, կտավի առջև։ Կոմսուհին ասաց աղջկան. «Կարող ես շարունակել զավակս, այդ նրան չի խանգարի»։ Օլիվիեն հարցրեց. «Ինչ էր անում աղջիկդ»։ «Մի ֆանտազիա էր սովորում»։ Աննետը վեր կացավ ու մոտեցավ դաշնամուրին։ Ինչպես միշտ, Օլիվիան հայացքով հետևեց Աննետին, առանց մտածելու, նրան սիրուն գտնելով։ Բայց այդ միջոցին նա իր վրա զգաց մոր հայացքը և մեկեն գլուխը շուռ տվեց ուրիշ կողմ։ Ասես ինչ-որ բան էր որոնում հյուրասենյակի մութանկյունում։ Կոմսուհին գործասեղանի վրայից վերցրեց մի փոքրիկ ոսկե ծխախոտատուփ, որ Օլիվիեից էր ստացել, բաց արեց և նրան ծխախոտ առաջարկեց։ «Ծխեք իմ բարեկամ. Դուք գիտեք, որ ես սիրում եմ, երբ մենակ ենք լինում»։ Օլիվիեն ծխեց, սկսեց հնչել դաշնամուրի նվագը։ Դա հին ճաշակի սիրուն ու թեթև մի կտոր էր։ Թվում էր, թե նրա մելոդիան մեղմ լուսնյակ գարնանային երեկոյից էր ներշնչված։ Օլիվիեն հարցրեց. «Այդ ո՞ւմն է»։ Կոմսուհին պատասխանեց. «Շումանին. Սա քիչ է ծանոթ, բայց հրաշալի է»։ Օլիվիայի մեջ աճում էր Աննետին նայելու ցանկությունը, բայց նա չէր համարձակվում։ Հարկավոր էր միայն մի փոքրիկ շարժում անել, վզի մի թեթև շարժում, և կողքից նրան կերևային նոտաները լուսավորող մոմերի հրեղեն լեզուները։ Բայց նա այնքան լավ էր գուշակում, այնքան պարզ էր նկատում կոմսուղու հետապնդող ուշադրությունը, որ անշարժ նստել էր, նայելով իր առջև, և ասես հետաքրքրությամբ հետևում էր ծխախոտի ծխի մոխրագույն քուլաներին։ Տիկին դգիլրուան շշնջաց. «Այդ է ձեր բոլոր ասելիքը»։ Օլիվիան ժպտաց. «Չպետք է բարկանալ. Դուք գիտեք, որ երաժշտությունը հիպնոսացնում է ինձ և կլանում իմ բոլոր խոհերը. Ես ձեզ կասեմ քիչ հետո»։ «Ահ», ասաց կոմսուհին, «մայրիկի մահից առաջ ես ինչ-որ բան էի սովորել ձեզ համար. Ես այդ երբեք ձեզ չեմ նվագել, և հիմա կնվագեմ, երբ փոքրիկը կվերջացնի. Դուք կտեսնեք, թե դա ինչ տարօրինակ բան է»։ Կոմսուհին իսկական տաղանդ և երաժշտության մեջ ներդրված զգացումների նուրբ ըմբռնում ուներ։ Դրա մեջ էլ թաքնված էր նրա հմայքի տիրական ուժը, որ այնպես ներգործում էր նկարչի զգայության վրա։ Հենց որ Աննետը վերջացրեց Շումանի գյուղական սիմֆոնիան, կոմսուհին վեր կացավ ու նրա տեղը նստեց։ Արտասովոր մի մելոդիա զարթնեց նրա մատների տակ։ Մի մելոդիա, որի բոլոր ֆրազները գանգատներ էին թվում, միշտ նոր, միշտ փոփոխական, անվերջանալի գանգատներ։ Անընդհատ կրկնվող մի նոտան ներխուժում էր մելոդիայի մեջ, հատելով, անդամահատելով, տրոհելով այն, ինչպես մի ալար, անդադրում, տևական ճիչ, ինչպես տեսիլքի անլռելի կոչ։ Բայց Օլիվիան նայում էր իր դիմաց նստած Աննետին, և ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր հասկանում։ Նա նայում էր Աննետին, ոչինչի մասին չմտածելով, հաճույք ստանալով նրա տեսքից, ինչպես սովորական ու հաճելի մի բանից, որից զրկվել էր։ Եվ հիմա արփում էր նրանով, ինչպես ըմպում են ջուրը ծարավ ժամանակ։ «Էհ, ինչպես է», ասաց կոմսուհին, «միթե սա գեղեցիկ չէ»։ Օլիվիեն սթափված բացականչեց. «Հրաշալի, հոյակապ է, ումն է դա»։ «Դուք չգիտեք»։ «Ոչ»։ «Իսկապես դուք այդ չգիտեք»։ «Բայց ոչ, դա Շուբերտից է»։ Օլիվիան ասաց խոր համոզման տոնով. «Ամենևին չեմ զարմանում, դա հոյակապ է, խնդրեմ մի անգամ էլ նվագեք»։ Կոմսուհին նորից նվագեց, իսկ Օլիվիան գլուխը շուռ տվեց և դարձել սկսեց ակնապիշ նայել Աննետին, բայց լսում էր նաև երաժշտությունը, որպեսզի մի անգամից երկու հաճույքներ ճաշակեր։ Երբ Տիկին դգիլրուան իր տեղը վերադարձավ, Օլիվիեն տղամարդուն հատուկ խորամանկությամբ հայացքը հեռացրեց շիկահեր գլխից երիտասարդ աղջկա, որ գործում էր, նստած մոր դիմաց, լամբարի մյուս կողմում։ Բայց եթե Օլիվիեն Աննետին չէր տեսնում, նա զգում էր նրա ներկայության քաղցրությունը, ինչպես մենք զգում ենք տաք օջախի մերձավորությունը, և նա թեկուզ թռուցիկ կերպով ուզում էր նայել Աննետին, ապա իսկույն աչքերը տանել կոմսուհու վրա, նման աշակերտին, որ ուզում է պատուհանի մեջ մտնել, հենց որ ուսուցիչը շուռ է գալիս։ Նա վաղ դուրս եկավ, որովհետև ոչ կարողանում էր խոսել, ոչ մտածել, իսկ նրա տևական լռությունը կարող էր վատ մեկնաբանվել։ Հենց որ փողոցում գտնվեց, թափառելու պահանջ զգաց, որովհետև լսած երաժշտությունը դեռ երկար շարունակվում էր նրա մեջ և նրան խորասուզում անուրջների մեջ, որոնք ցանկալի և ավելի պայծառ մելոդիաների շարունակությունն էին թվում։ Երաժշտական եղանակը անկապակից ու խուսափուկ, վերադառնում էր և յուրաքանչյուր անգամ բերում էր հեռավոր արձագանքի նման թուլացած առանձին տակտեր, ապա լռում էր, ասես գիտակցությանը թողնելով իմաստավորելու մելոդիան, և սավառնում էր եթերում, ի խնդիր ինչ-որ ներդաշնակ ու քնքուշ իդեալի,